529 σελίδα, λάμδα ζήτα. Λάμδα ζήτα έχουμε διαβάσει μέχρι το 22. Θα συνεχίσουμε από εκεί και κάτω. Ή από το 20 καλύτερα. Λάμδα ζήτα 20 ψαλμοί. Είναι ο ψαλμός του Δαβίδ, όπως έχουμε πει. Ο Δαβίδ που αγαναχτεί εύκολα για τους πονηρευόμενους και παραπονιέται για την πρόοδο του κακού στην περίοδο που ζούσε και δίνει εδώ σχετικά με το πώς πρέπει να ζούμε και να ζει κανείς ανάμεσα σε όλους αυτούς που είναι άπιστοι και μισούν το Θεό και που δεν πράττουν αυτά που αρέσουν στο Θεό αλλά τα δικά τους. Το ψαλμός ασχολείται με αυτό και πραγματεύεται αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που έχει σημασία, όπως είπαμε, είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο τον οδηγεί και είναι το θέλημα του Θεού που παρουσιάζεται εδώ και γι' αυτό θα δούμε ότι αυτά που γράφει στους ψαλμούς δεν διαφέρουν από το Λόγο του Θεού στη Νέα Διαθήκη, αλλά παραλληλίζονται, γιατί είναι το ίδιο Πνεύμα που τα δίνει. Ο Δαβίδ όλα αυτά τα έγραφε δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν ήταν πεσμένος, μας λέει στο λόγο του ότι φώναζε, λέει, κάποιον να ψάλει, γιατί αυτός δεν εμπιστευόταν τον εαυτόν του, και καθώς έψελε, λέει, αυτός, συμμετείχε και ο Δαβίδ και άλλαζε η κατάσταση η πνευματική του. Επήγαινε πάλι προς το Θεό κοντά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή τη στιγμή, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και έχουμε μια κακή διάθεση, να ψάλουμε στον Κύριο ή να βάζουμε κάποιον άλλο να ψάλει και να ακολουθούμε κι εμείς. Γιατί στους ψαλμούς δεν ζει ο εχθρός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί όλα αυτά που λέει η ψαλμή ως επιτοπλίστων εκθιάζει τη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι διαβάζουμε από το 20. Ιδέα σεβής θέλουσε εξολοθρευτεί και η εχθρή του Κυρίου ως πάχος των αρνίων θέλουσε αναλωθεί, ως καπνός θέλουσε διαλυθεί. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν κανόνες στη ζωή του ανθρώπου. Και σε αυτούς τους κανόνες μένει τώρα εδώ το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί το Δαβίδ και τους γράφει. Και τους έχουμε σήμερα εμείς και τους διαβάζουμε. Και έτσι όταν διαβάζουμε εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κανόνας. Ο ασεβής θα εξολοθρευτεί. Τι πάει να πει αυτό? Ότι δεν θα μπορέσει να μακροημερεύσει επί της γης. Το περισσότερο είναι ότι όλοι αυτοί που είναι ασεβείς με το Θεό δεν πάνε καλά. Και αν κάποιος οπωσδήποτε διατηρηθεί σε μεγάλη ηλικία, βλέπουμε ότι δεν έχει κάτι θετικό επάνω του. Οργίζεται, αγαναχτεί, φωνάζει, βρίζει, κάνει δείχνει όλα αυτά τα οποία γίνονται, που ο άνθρωπος αυτός ήδη ζει στην κόλαση. Είναι εκεί το περιβάλλον της κολάσεως, γιατί ζει μέσα εκεί. Και οδηγείται από τον άρχοντα αυτής της κολάσεως. Από αυτόν ο οποίος και αυτός θα είναι μες στη λίμνη του πυρός, δηλαδή, και θα υποφέρει. Αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι οδηγεί τους ανθρώπους να τα βάζουν με το Θεό ή να υβρίζουν, να κάνουν οτιδήποτε για να φεύγουν από την παρουσία της ευλογίας του. Γιατί ο Θεός, η τάση του είναι να ευλογεί τον άνθρωπο. Είναι η κορονίδα της δημιουργίας και τον βοηθάει. Και το θέλει να μακροημερεύει, το θέλει να περνάει καλά, το θέλει να έχει επικοινωνία με τον ουρανό. Γιατί τότε μόνο είναι ευτυχισμένος και τότε απολαμβάνει. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει τώρα ο Δαβίδ εδώ και λέει: «Η ασεβής θέλει να εξολοθρευτεί και η εχθρή του Κυρίου ως το πάχος των αρνίων». Ξέρετε, το πάχος, ο αρνί που είναι παχύ, έχει αυτό το λίπος το οποίο υπάρχει επάνω, που πολλές φορές το βάζουμε και το ψήνουμε, το σουβλίζουμε για να λιώσει και να πέσει. Είναι ένα πάχος το οποίο φεύγει πολύ εύκολα όταν ψήνεται το αρνί. Και γι' αυτό λέει, όπως αυτό εύκολα λιώνει και πέφτει στη φωτιά, έτσι εύκολα και οι εχθροί του Κυρίου θα υποφέρουν και θα δυσκολευτούν και δεν θα μείνουν επάνω στη γη. Θα αναλωθούν. Και μιλάει ακόμα, παραλληλίζει με τον καπνό. Ο καπνός βγαίνει λίγο και πάει προς τα ψηλά και χάνεται. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου που είναι ασεβής στο Θεό. Και θυμάστε τι λέει για μας, να ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Τότε λέει εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Σήμερα μας έδωσε μία μέρα. Αν προσπαθήσαμε να αγιαστούμε και να καθαριστούμε περισσότερο, εξαγοράσαμε τον καιρό. Αν όμως τον περάσαμε με τηλεόραση ή ίντερνετ ή οτιδήποτε άλλο το οποίο βγαίνει από άλλη πλευρά, οπωσδήποτε θα είμαστε δυσαρεστημένοι, δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν θα έχουμε χαρά στην καρδιά μας μέσα. Για το Πνεύμα το Άγιο δεν αρέσκεται με αυτά τα οποία πολλές φορές ο άνθρωπος ζητάει για να ξεδώσει στη ζωή του μέσα. Ο πιστός είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται επαντή καιρό, αδιαλείπτος, και έχει πάντα το Πνεύμα του Θεού με στη σκέψη του, το οποίο τον φέρνει σε ευημερία και τον φέρνει σε ευρυχωρία, τον φέρνει σε χαρά. Αν δεν γίνεται έτσι, τότε δεν μπορεί να μείνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν ζει σε χώρο που δεν είναι ολοκάθαρος. Είναι σεπτό. Είναι αυτό το οποίο είναι το παραμικρό, λυπείται και φεύγει. Και γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος ζει ακατάστατα δεν έχει ειρήνη, ούτε ηρεμία. Και γι' αυτό μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ασεβείς. Και λέει τώρα, το φέρνει σε αντιπαραβολή με τον ασεβή. Τι λέει εδώ? Ο ασεβής λέει δανείζεται, συγγνώμη, ο ασεβής ναι δανείζεται και δεν αποδίδει. Ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό για την Παλαιά Διαθήκη, όποιος άνθρωπος ήταν ευλογημένος από το Θεό, όλα τα χωράφια του και τα ζώα του και οτιδήποτε αυγαντίζανε. Από αυτό φαινόταν ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γι' αυτό βλέπουμε τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Όλοι αυτοί ήταν πάμπλουτοι για την εποχή τους. Και λέει λοιπόν ότι αυτός που είναι δίκαιος φαίνεται, γιατί και ελεεί, δίνει σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, και μπορεί και οπωσδήποτε και δίνει και χρήματα σε αυτούς που τα χρειάζονται. Γιατί είναι δίκαιος. Τι πάει να πει δίκαιος? Ο άνθρωπος που εφαρμόζει το λόγο του Θεού θεωρείται στο Θεό μπροστά δίκαιος. Γι' αυτό ο πρώτος που ο πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, ονομάστηκε δίκαιος για αυτό το λόγο, γιατί υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και το εφάρμοσε. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα κάνει προσπάθεια και εφαρμόζει το θέλημα του Θεού θεωρείται δίκαιος στα μάτια του Θεού και ο Θεός τον ελέει. Του δίνει τις δυνατότητες λοιπόν να έχει καλή μαρτυρία. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις του αλλού τον πόνο και τον βοηθάς και παράλληλα δίνεις και σε κάποιον που έχει ανάγκη και το δανείζεις χωρίς να παίρνεις τόκο, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ακούγεται μια δοξολογία στο Θεό και ευχαριστεί από τους ανθρώπους που ευεργετούνται από αυτόν. Αυτή είναι η καλή μαρτυρία. Δεν την κρατάει για τον εαυτό του ο άνθρωπος, αλλά δοξάζει και λέει στους άλλους, αυτό που κάνω εγώ μου το δίνει ο Θεός, είναι δικό του. Και έτσι είναι αλήθεια. Οπότε δοξάζεται κατ' ουσίαν ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ εδώ, ο οποίος έχει δοκιμάσει κάποια πράγματα τα οποία ο Θεός του έχει δώσει, του ιδίου. Και αυτά αναφέρεται εδώ. Και εξηγεί τώρα το μεταξύ του δικαίου και του αδίκου και λέει στο 22, διότι η ευλογημένη αυτού θέλει σε κληρονομήσει τη γη. Αυτούς που ευλογεί ο Θεός μακροημερεύουν, ζουν με ειρήνη και απολαμβάνουν τη γη. Το κληρονομήσει τη γη, αυτό όπως καταλαβαίνετε, μιλάει για χρόνια πίσω. Θα κληρονομήσει. Πώς θα κληρονομήσουμε τη γη? Αφού ξέρουμε ότι η γη δεν την παίρνουμε μαζί μας, και αν αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι στη γη θα τα αφήσουμε και θα φύγουμε. Μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία, ότι θα έρθουν τα πράγματα έτσι που η γη θα δοθεί στους ανθρώπους και οι πιστοί θα είναι πάνω 10 πόλεων και 5 πόλεων τα οποία λέει εκεί και θα βασιλεύουν στη γη μαζί του, σαν βασιλείς μαζί του. Είναι τεράστιο αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτούς που ευλογεί ο Θεός προετοιμάζονται, καθαρίζονται, αγιάζονται και αυτοί είναι που θα κληρονομήσουν τη γη και πιο μακριά τον ουρανό, γιατί είναι συγκληρονόμοι του Χριστού. Οι δε κατηραμένοι αυτού, κατάρα είναι αυτό το οποίο απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, είναι κάτι το οποίο τον φέρνει σε δυσκολία. Ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει βάλει με το Θεό και είναι ασεβής, δεν τον υπολογίζει, είναι αυτός ο οποίος ζει μέσα σε αυτό που λένε κατάρες. Ο άνθρωπος, ο πιστός, δεν καταργέται ούτε το σκέπτεται καθόλου αυτό. Αλλά οι άνθρωποι έχουν μάθει να λένε τα διάφορα ο ένας για τον άλλον. Και αυτό συμβαίνει οπωσδήποτε στους ασεβείς. Αλλά οι ευλογημένοι του Θεού όμως θα μείνουν και θα μακροημερεύσουν και θα κληρονομήσουν όλο το σύμπαν. Ενώ αυτοί οι οποίοι είναι ασεβείς θα εξολοθρευτούν, όπως λέει εδώ. Και αυτός είναι κανόνας. Και αναφέρεται πολλές φορές και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ασεβής πηγαίνει κόντρα στο Θεό και ο Θεός οπωσδήποτε είναι αντιμέτωπος μαζί του, είναι αντίθετος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όποιος πάει με το Θεό δεν θα καλοπεράσει, πάει εναντίον του. Γιατί όταν θα έρθει η δικαιοσύνη του δεν θα μπορέσει να σταθεί πουθενά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν σεβόταν το Θεό και δεν τον αγαπούσε. Και αναφέρει πάλι στο 23 και λέει «Όταν υπό του Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή σε αυτόν». Λέμε πολλές φορές τι θέλει ο Θεός από εμένα. Να ακούω τη φωνή Του. Να εφαρμόζω το θέλημά Του. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις μου στη ζωή ετούτη είναι σύμφωνες με το Λόγο Του, απευθείας από την άλλη στιγμή και έπειτα, θα είμαι ευτυχισμένος εγώ και θα έχω και χορηγό και βοηθώ το Θεό στη ζωή μου. Γιατί αυτό που θέλει ο Θεός θέλω και εγώ. Επομένως γιατί να μην μου το δώσει. Λέει σε άλλο σημείο ότι πολλές φορές προσευχόμαστε και δεν απαντάει ο Θεός γιατί θέλουμε να δαπανίσουμε στις ειδονές μας. Μία ειδονή που θέλουμε να δαπανίσουμε είναι να παρουσιάσω μια αλλαγή τέτοια που να, οι άνθρωποι να με επιθυμούν ή να με βλέπουν διαφορετικά. Αυτά που δίνει ο Θεός δεν μας τα δίνει για να βγούμε μπροστά και να δουν οι άνθρωποι ότι εμείς διαφέρουμε και είμαστε καλύτερα από αυτούς και πιο σωστοί και οτιδήποτε για να τους ειρωνευόμαστε εμείς. Αλλά το δίνει σε εμάς για να αλλάξει η ζωή μας και να ομολογούμε Θεό. Καυχόμεθα λέει εν Κυρίω. Όχι για όλα. Ο Θεός με ευλόγησε, μου έδωσε εκείνο, μου έδωσε το άλλο. Άστα αυτά. Δεν τα αξίζεις. Κατά χάρη τα δίνει. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που μας δίνει και τονίζουμε ότι δεν αξίζουμε και μας τα δίνει, αλλά κατά χάρη. Που είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος υπολογίζει τον Θεό στη ζωή του, είναι ευσεβής. Οπότε, όταν διαβάζει τον λόγο και παίρνει από αυτόν καθοδήγηση τι να κάνει, πάντα θα είναι δίπλα του ο Θεός και πάντα θα τον ευωδώνει και θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά αν δεν ζει όπως θέλει ο Θεός ή δεν τον σέβεται να υποτάσσεται σε όλο το λόγο του, επόμενο είναι ότι οπωσδήποτε δεν θα είναι αρεστός στο Θεό. Έτσι ο μόνος τρόπος λοιπόν για να πηγαίνουν καλά τα πράγματα στη ζωή μου είναι να συμβουλεύουμε το λόγο του, γιατί είναι θαυμαστός σύμβουλος ο Χριστός που είναι ο λόγος, και να κάνω αυτό που θέλει στη ζωή μου. Δεν το καταφέρουμε πάντα, αλλά από τη στιγμή που θέλουμε να το κάνουμε αυτό ελευθερώνει τον Θεό και τον ουρανό να με ευλογεί. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα αυτό και γι' αυτό λέει όταν από του Κυρίου κατευθύνουν τα διαβήματα του ανθρώπου. Το πιο σίγουρο απ' όλα είναι να παίρνω από το λόγο αυτό το οποίο λέει μέσα και να το εφαρμόζω. Γιατί αν κάποια στιγμή επικοινωνώ δια πνεύματος και ακούγεται κάτι, επειδή κάποιες φορές μπαίνει και η σάρκα στη μέση, μπορεί να με προβληματίσει και να με δυσκολέψει. Να πούνε κάτι τα χείλη μου, δηλαδή ο εγωισμός μου, και να νομίζω πως το είπε ο Θεός. Και να το κάνω και να βρεθώ πλεγμένος με αυτό. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε οι αποκαλύψεις δεν αναιρούν το λόγο. Έχω αποκάλυψη για αυτό το πράγμα. Το λέει ο λόγος. Αν το λέει, κράτησέ το. Εάν δεν το λέει, μην το κρατήσεις. Για σιγουριά θα εφαρμόσεις αυτό που λέει ο λόγος. Εκεί μπερδεύονται οι άνθρωποι και γίνονται περίεργα πράγματα και υπάρχουν και μομφές εναντίον της Εκκλησίας πολλές φορές. Το 24 λέει «Εάν πέσει ο ευσεβής, δεν θέλει συντριφτή, διότι ο Κύριος υποστηρίζει τη χείρα αυτού». Μιλάει και λέει «Αν αυτή τη στιγμή το πέσω, έχει δύο έννοιες. Αν δηλαδή γλιστρήσω και πέσω κάτω. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι αν πέσω πνευματικά. Ο Θεός θα με ανορθώσει. Γιατί βλέπει την προσπάθεια την οποία κάνω. Από τη στιγμή που είμαι στην προσπάθεια είμαι παιδί καλό για τον Πατέρα Θεό. Και θα με προστατεύσει. Αν όμως δεν κάνω προσπάθεια και προκαλώ το Θεό κάποια στιγμή, δεν θα με προστατέψει. Και θυμόμαστε αυτό που είπε στη δοκιμασία του Χριστού, ο εχθρός της ψυχής. Τι του είπε? Πέσε από το πτερίγιο του ιερού και έχει, λέει, προστάξει ήδη στο λόγο του τους αγγέλους να σε πιάσουν για να μην χτυπήσει το πόδι σου. Αν το έκανε ο Χριστός, προκαλούσε το Θεό. Αλλά του είπε, δεν θα πειράξεις, Κύριο, το Θεό σου. Και έφυγε από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι εάν εμείς ακολουθούμε τον Κύριο και συμβεί μια δυσκολία, ο Θεός θα επέμβει. Γι' αυτό λέει ότι οι άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβημένων αυτών. Η άγγελος. Το λέει ότι μας προστατεύει. Έχουμε τον άγγελό μας, ο οποίος για τα μικρά παιδιά και όποιος γίνεται, λέει, μικρό παιδί, ο άγγελος του, λέει, παρουσιάζεται στον ουρανό μπροστά στο Θεό και το βλέπει το Θεό, λέει, συνέχεια και μιλάει μαζί του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε την παρουσία του ουρανού στη ζωή μας μέσα. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα, αλλά μας μιλάει στη σκέψη μας, μας μιλάει στην καρδιά μας. Μας μιλάει με κάποιον άνθρωπο, με το λόγο του, ποικιλοτρόπως μιλάει ο Θεός και τον ευχαριστούμε. Εάν λοιπόν πέσει, δεν θέλει συντριφτεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει τη χείρα αυτού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο 25 λέει ένα κανόνα τώρα εδώ, προσέχετε το αυτό, το οποίο έχει σχέση με τις δυσκολίες οικονομικές που παρουσιάζονται στη ζωή μας. Λέει, νέος ήμην και ήδη εγύρασα και δεν είδον δίκαιο εγκαταλελειμμένον, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Μιλάει για το δίκαιο. Είπαμε ότι είναι αυτός ο οποίος διαβάζει το λόγο και προσπαθεί να τον εφαρμόσει. Είτε τον εφαρμόζει γιατί πετυχαίνει είτε όχι, είτε αδυνατεί και βλέπει την αδυναμία του και πάει στο Θεό και του ζητάει βοήθεια και δύναμη. Αυτά τα δύο αρέσουν στο Θεό και γι' αυτό λέει, με άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού να το εφαρμόσει, λέει, ήμουνα νέος και έχω εμπειρία όλο το λαό τον οποίο υπηρετούσα σαν βασιλέας και έβλεπα ότι όλοι αυτοί που κάνανε προσπάθεια, ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Και όχι μόνο δεν εγκατέλειψε αυτούς, αλλά και το σπέρμα, τα παιδιά τους δεν ζητιάνεψαν ποτέ. Δηλαδή βλέπουμε υπάρχει μια υπόσχεση στα παιδιά. Δεν λέει αν ήταν πιστά αυτά ή δίκαια ή όχι, αλλά επειδή εσύ κάνεις τον αγώνα αυτό και είσαι στα μάτια του δίκαιος, ο Θεός θα επισκεφτεί και τα παιδιά σου, τα οποία θα τους δίνει δουλειές, θα τα ευημερίσει έτσι και γήινος θα έχουν ευημερίσει. Δεν θα ζητιανεύουν. Οπότε βλέπουμε υποσχέσεις οι οποίες υπάρχουν στον άνθρωπο που πραγματικά σέβεται και ακολουθεί το Θεό. Δεν είδα λοιπόν δίκαιο εγκαταλελειμμένο ούτε το σπέρμα αυτού να ζητάει άρτο. Και λέει πάλι, γι' αυτό το δίκαιο όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει. Συμπληρώνεται με το προηγούμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει. Πόσα έχει αυτός ο άνθρωπος για να το κάνει αυτό? Ό,τι έχει του το δίνει ο Θεός και ξέρει ότι ανήκει στο Θεό. Και αυτό οπωσδήποτε μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε γιατί στη Νέα Διαθήκη μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όταν λέει παρουσιαστήκαν μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός τους είπε την αιτία που μπήκανε μέσα στη Βασιλεία και την αιτία που δεν μπήκαν οι άλλοι, θυμάστε τι είπε. Είχε πει ότι ήμουνα στο νοσοκομείο και ήρθατε και με είδετε. Αυτό είναι χρόνος που σπαταλάω και ελεώ τον άλλο όταν το κάνω αυτό γιατί έχει ανάγκη βοηθείας. Και μπορεί εκεί που θα πάω να ακούσω ότι οικονομικά δεν στέκει καλά και να βοηθήσω. Το να δίνουμε ενδιαφέρον και να τρέχουμε σε ανθρώπους και γενικά σε πιστούς που έχουν ανάγκη είναι το τέλειο και αρέσει στο Θεό. Και σε άλλο σημείο λέει, επίναγα και μου δώσατε να φάω. Έτσι αναφέρει εκεί. Και λέγε, μα ποιος, εμείς δεν κάναμε τίποτα ποτέ σε σένα. Λέει, αν το κάνετε σε ένα από αυτούς τους ανθρώπους, το κάνετε σε μένα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ το ελεεί και δανείζει που κολλάει. Πράγματι ελεεί ο πιστός που έχει αγάπη στην καρδιά του ως συνάνθρωπό του. άσχετα αν είναι πιστός ή άπιστος. Μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους πιστούς πρώτα, γιατί είναι οπωσδήποτε η κοινωνία μας, αλλά και ένας άνθρωπος που είναι άπιστος και έχει ανάγκη και ξέρω πώς έχει, δεν τον απορρίπτω, αλλά κάτι κάνω. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν ξέρει η αριστερά μας τι πει η δεξιά μας. Αυτό για να δοξάζει ο Θεός και όχι εμείς. Όλη την ημέρα λοιπόν ελεεί και δανείζει. Και λέμε άλλη μια φορά, δανείζει, τι εννοεί δανείζει? Δηλαδή μπορεί να σου ζητήσει κάποιος και να μην έχεις να του δώσεις. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή έχει κάποιος ανάγκη και του δίνεις κάτι λίγο, ξέρετε τι λέει εδώ, δανείζουμε στο Θεό. Και θα μας δώσει το ανάλογο, το εκατανταπλωσίωνα που λέει στη γη ετούτη και στον ουρανό αιώνια βασιλεία. Οπότε καταλαβαίνουμε το δανείζει αυτή την έννοια, μην το περιορίσουμε μόνο εκεί, αλλά και αυτό που κάνουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη. Και εκεί οπωσδήποτε δανείζουμε και ο Θεός θα αποδώσει. Έτσι λοιπόν ούτε τα παιδιά του θα ζητιανέψουν ποτέ, γιατί ο Θεός θα προμηθεύει. Και πάει στο 27, το οποίο λέει ότι έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλει διαμένει στον αιώνα. Ο άνθρωπος έχει δύο επιλογές, ή σκοτάδι ή φως. Ή να βοηθήσει κάποιον ή να απορρίψει κάποιον. Αν αυτή τη στιγμή εγώ, αυτή τη στιγμή, έχω απομακρυνθεί από το κακό, εκλείνω πάει να πει απομακρύνομαι από το κακό. Αυτομάτως πλησιάζω το καλό, γιατί δεν υπάρχουν πολλά στη γη. Υπάρχει το καλό και το κακό. Ένας άνθρωπος που φεύγει από το κακό πάει προς το καλό. Αλλάζει η ζωή του. Και αν πάμε στο τελείωμα του Ευαγγελίου και πάμε στην Αποκάλυψη στο τέλος, θυμάστε τι λέει, ο κακός θα γίνει χειρότερος και ο καλός θα γίνει καλύτερος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος ο οποίος οδηγείται από το Θεό δεν μπορεί να μείνει σε κάτι που δεν αρέσει το Θεό, εάν μετανοεί και αλλάζει, βελτιώνεται. Αυτή είναι η πορεία του χριστιανού στη γη. Όσο μακροημερεύει σε ηλικία, να βελτιώνεται και να αρέσει το Θεό περισσότερο. Αλλά για να αρέσει το Θεό περισσότερο, θα πρέπει τα λάθη που κάνει να τα αναγνωρίζει, να μετανοεί και να ζητάει βοήθεια από το Θεό. Ο άνθρωπος που δεν αναγνωρίζει ότι κάνει λάθη, δεν αλλάζει. Οπότε μένει στάσιμος. Αυτοί που μένουν στάσιμοι θα τους εξεμέσει από το στόμα του ο Θεός, λέει. Γι' αυτό δεν πρέπει να μένει στάσιμος ο πιστός, αλλά πρέπει να είναι στην προσπάθεια συνέχεια όσο ζει. Άλλοι λοιπόν έχω αποκλίνει, βγήκα από το κακό και πάω προς το καλό, τότε λέει πράτε το αγαθόν. Αγαθός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κακό μέσα του για τους άλλους. Έχει πάντα επιοίκεια. Από τη στιγμή την οποία κρατάω αυτό το πνεύμα, από την άλλη και έπειτα είμαι και εγώ αγαθός, όπως είναι ο Θεός. Αυτός λοιπόν που κινείται στην αγαθή οδό και κάνει το αγαθό ενώπιον του Θεού, με λέει εδώ, θα διαμείνει εις τον αιώνα, δεν πεθαίνει. Και ερχόμαστε στη Νέα Διαθήκη που λέει το πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί με εμάς ότι είμαστε παιδιά Θεού. Οπότε αυτό μας δίνει ειρήνη, μας δίνει χαρά, γιατί γνωρίζουμε το εύρος της δυνάμεως του Θεού και τις ικανότητες που έχει να είναι πανταχού παρόν. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος πάντοτε. Γιατί έχω τον Χριστό μες στην καρδιά μου. Έχω τη βεβαιότητα από το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό που κάνω είναι μαζί μου ο Θεός. Οπότε αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Αμέσως βλέπουμε ότι περιορίζεται το κακό από τη ζωή μου μέσα. Και λέει διαμένει στον αιώνα. Δεν πεθαίνει ο όπιστος. Μεταβαίνει από το σκοτάδι στο φως. Πιστεύει και φεύγει από το σκοτάδι και πάει στο φως. Φεύγει από την προσωρινή ζωή και πάει στην αιώνια. Γι' αυτό όταν αποχωρίζεται ο άνθρωπος από το σώμα που είναι ο πρώτος θάνατος, είναι γεγονός ότι φεύγει και πάει στο Θεό κοντά. Που εκεί δεν πεθαίνει πλέον γιατί είναι πνεύμα και ζει αιώνια. καθώς κερδίζει το σώμα που ο Ιησούς Χριστός κέρδισε με την Ανάστασή Του, ένα σώμα πνευματικό παίρνει και αυτός και ζει αιώνια με τον Κύριο. Γιατί αν δεν πάρει το πνευματικό σώμα δεν μπορεί να ζήσει πνευματικά. Αυτό κέρδισε με την Ανάστασή Του ο Χριστός. Πήρε τις αμαρτίες μας και μας δικαίωσε, αλλά παράλληλα επήρε και το σώμα το πνευματικό που εμείς θα κληρονομήσουμε όλοι. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσουμε, γιατί σάρκα και αίμα δεν κληρονομεί τον ουρανό και τον ευχαριστούμε. Και διαμένει λοιπόν ο πιστός στον αιώνα. Δεν πεθαίνει ποτέ. Μετάβαση θα γίνει. Θα κλείσει τα μάτια, θα ανοίξουν τα πνευματικά μάτια και θα φύγει. Και στο 28 λέει, διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτούς. Και στον αιώνα θέλουσε διαφυλαχτεί. Όταν λέμε κρίση, δηλαδή γίνεται δικαστήριο. Ο Κύριος αγαπά σωστή κρίση. Και γι' αυτό, επειδή είναι σωστός και κρίνει σωστά, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τον Άγιο άνθρωπο, αυτόν που προσπαθεί να αγιάζεται, να καθαρίζεται, αυτόν που φεύγει από το κακό, αποκλίνει από το κακό και πάει προς το αγαθό. Αυτό θα είναι πάντα μαζί του, το βοηθάει. Και γι' αυτό το λέει τώρα αυτό, δεν θα εγκαταλείψει του σωσίου αυτού, εις τον αιώνα θέλουσε διαφυλαχτεί. Θα τους φυλάει σαν κοριοφθαλμό ο Θεός. Και θα διαφυλαχτούν όσα χρόνια και να ζήσουν στη γη και δεν θα πεθάνουν ποτέ γιατί θα είναι μαζί του. Και παράλληλα λέει ακόμα, το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευτεί. Βλέπουμε προηγουμένως, αναφέρει το σπέρμα των δικαίων, δεν θα τους λείψει τίποτα, αλλά το σπέρμα των ασεβών, αν δεν πιστέψει, θα χαθεί. Θα εξολοθρευτεί μάλιστα λέει. Βλέπουμε πολλές φορές άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια μεγάλη ας πούμε και το παιδί του τρέχει στην εθνική οδό με ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο και σκοτώνεται στη διαδρομή. Δεν είναι τυχαία. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Και πολλές φορές είναι αυτοί οι κανόνες που αναφέρεται ο Θεός εδώ. Γι' αυτό δεν παραξενευόμαστε. Και στο 29 πηγαίνει μετά στο δίκαιο και λέει, οι δίκαιοι θέλουσε κληρονομήσει τη γη και επ' αυτής θέλουσε κατοικεί στον αιώνα. Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη. Πρώτα απ' όλα θα απολαμβάνουν. Όταν κληρονομείς κάτι χαίρεσαι. Οπότε δεν θα τους λείπει τίποτα γιατί έχουν κληρονομήσει τη γη και τα εαυτής. Τι έχει η γη να δώσει στον άνθρωπο και το φαγητό που δίνει. Θα το έχει εν αυθονία και εν ελευθερία. Δεν θα του λείψει ποτέ. Και βλέπουμε, θα κληρονομήσουν τη γη και τα επ' αυτής θέλουσε και τα επ' αυτής και θέλουσε κατοικεί λέει εις τον αιώνα. Ό,τι έχει η γη θα το κληρονομήσουν και τη γη μαζί. Θα περνάνε καλά και παράλληλα θα κατοικούν επάνω στη γη σε μακρότερα ημερών. Αν το βάλουμε σαν αιώνα είναι 100 χρόνια. Θα μακροημερεύουν και εκεί. Αλλά δεν ισχύει αυτό μόνο. Σαν πιστοί που είναι θα ζήσουν και 1000 χρόνια μαζί με τον Χριστό. Στη χιλιετή βασιλεία. Και θα συμβασιλεύσουν σαν βασιλείς θα είναι. Θα έχουν τον τίτλο του βασιλέως και θα ζουν μαζί του. Παράλληλα και αιώνια όταν τους πάρει κοντά του. Οπότε σταματάει πλέον να υπάρχει θάνατος στη ζωή των ευσεβών ανθρώπων και αυτών που ο Θεός αποδέχεται. Και γυρίζουμε στο 30 πάλι και λέει «Το στόμα του δικαίου μελετά σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλεί κρίση». Ο δίκαιος άνθρωπος είναι αυτός του οποίου η γλώσσα λέει μελετά σοφία, δηλαδή είναι έτοιμη πάντοτε να μιλήσει για σοφία. Αλλά για ποια σοφία? Η υγιεινή σοφία είναι δαιμονιώδης. Η ουράνια σοφία είναι αυτή που μιλάει ο δίκαιος. Τη σοφία του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι σοφία. Και ο άνθρωπος ο οποίος σέβεται το Θεό, το φοβάται, λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Υπολογίζω το Θεό στη ζωή μου και είμαι σοφός. Γιατί είμαι σοφός? Διότι υπάρχει και ενεργεί. Και εφόσον υπάρχει και ενεργεί, εγώ αν είναι πράγματι, ας πούμε, με έχει σώσει και είναι πατέρας μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα το σέβομαι, το κάνω αυτό που θέλει. Επομένως, ό,τι κάνω και ό,τι λέω προέρχεται από την αγάπη μου για αυτόν, οπότε είναι σοφία. Γι' αυτό βλέπουμε το στόμα του δικαίου μελετάει πάντα τα λόγια του Θεού. Γιατί τα εφαρμόζει και ψάχνει τρόπους να τα κάνει πράξη στη ζωή του. Γι' αυτό τα μελετά. Και όταν μιλήσει, ο άνθρωπος δεν μιλάει τυχαία. Μιλάει σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός. Οπότε εκεί η κρίση αυτή είναι, ναι μεν τη λέει άνθρωπος, αλλά ανήκει στο Θεό. Γιατί είναι το θέλημά του. Και είναι μεγάλο πράγμα να ζούμε έτσι. Γιατί μας λέει να τον αγαπήσουμε με όλη μας τη σκέψη. Αν κατοικεί μέσα στη σκέψη μας πάντα ο λόγος του Θεού και το θέλημά του και προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε, οπότε δεν είμαστε στη γη, είμαστε στον ουρανό. Και γι' αυτό ο ουρανός μας βοηθάει. Τα αδύνατα τα δικά μας γίνονται δανεικά καθώς επεμβαίνει στη ζωή μας. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 31, ο νόμος του Θεού αυτού είναι στην καρδιά του ανθρώπου. Ο νόμος, ποιος είναι ο νόμος? Το θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που το επεξεργάζουμε στη σκέψη μου, το επεξεργάζουμε στο αχύλι μου καθώς ζω και το συζητάω και μένει μέσα μου, τότε το περίσσεμα της καρδίας τι είναι? Αυτό. Το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό από το περίσσεμα της καρδίας καταλαβαίνουμε τι ρόλο παίζουν οι άνθρωποι γύρω μας. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευέξαπτος, αλλά κάνει αγώνα να μην βγαίνει τίποτα από τα χείλη του. Αυτός βλέπεις έχει φόβο Θεού. Ο άλλος δεν κάνει αγώνα να κρατήσει αυτό. Θα εκνευριστεί, θα πετάξει κάτι. Βλέπουμε αμέσως ότι το περίσσεμα της καρδιάς δεν είναι ο φόβος του Κυρίου, αλλά είναι η αφοβία. Και από τα χείλη του φαίνεται αν ανήκει στο Θεό ή όχι και κάποια μέρα λέει από τα λόγια μας θα κριθούμε. Γι' αυτό καλύτερα απ' όλα είναι να μην μιλάμε. Στις παροιμίες λέει ο άνθρωπος που κρατάει το σώμα, το στόμα του κλειστό πάντοτε θεωρείται σοφός από τους άλλους και ας είναι ανόητος. Ο σοφός όμως αν ανοίγει το στόμα του εύκολα δυστυχώς είναι ανόητος για τους άλλους. Οπότε καλύτερα να μιλάμε λίγα λόγια και περιορισμένα, να είναι όπως τα θέλει ο Θεός, παρά να λέμε ό,τι μπορεί να φανταστείτε και να μην είναι κάτι το οποίο το ζω εγώ. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι την καρδία αυτού και τα διαβήματα αυτού δεν θέλουν συολιστήσει. Κοιτάξτε πώς το τονίζει τώρα εδώ. Αν ο νόμος του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος σέβεται το θέλημα του Θεού και φοβάται το Θεό και το εφαρμόζει, αν το πούμε φοβάται, τον υπολογίζει δηλαδή και το εφαρμόζει, γιατί αν υπάρχει φόβος στην καρδιά μου μέσα για το Θεό με την έννοια που δίνουμε εμείς το φόβο, δεν το πλησιάζουμε. Ενώ ο άνθρωπος που σέβεται το Θεό θέλει το Θεό στη ζωή του και προσπαθεί να τον φέρει πιο κοντά του. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν αυτή τη στιγμή σέβομαι το θέλημα του Θεού, το έχω στην καρδιά μου και προσπαθώ να το εφαρμόσω, είναι σκοπός της ζωής μου, τότε λέει δεν θα γλιστρήσω στον δρόμο που πηγαίνω. Με λίγα λόγια, δεν θα γκρεμιστώ ποτέ. Και πνευματικά δεν θα με αφήσει να φύγω από την παρουσία του. Θα με προοδοποιήσει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, το Πνεύμα το Άγιο με ελέγχει. Αυτό είναι προειδοποίηση, ότι με ελέγχει. Μου λέει μην το κάνεις αυτό, μη σκέπτεσαι έτσι. Οπότε ο άνθρωπος που αμέσως το γυρίζει, είναι αυτός που αρέσει στο Θεό. Αν όμως την άλλη στιγμή πω, α εντάξει θα το κάνω κάποτε αυτό, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα παίζω με το Θεό. Ο Θεός ο ίδιος, ο Κύριος του σύμπαντος, μιλάει σε μένα και μου λέει μην το κάνεις αυτό και του λέω κάποια στιγμή ναι θα το ακούσω. Με ποιον μιλάω, με ποιον παίζω, με τον Κύριο που φτιάξε όλο το σύμπαν? Για θυμηθείτε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος και του λέει να μην γίνει το θέλημά μου αλλά το δικό σου. Αν ο Θεός είπε προς τον Θεό να γίνει το θέλημά σου, Εγώ ποιος είμαι που του λέω εντάξει, στέκομαι πνευματικά, με ελέγχεις Κύριε, θα το κάνω κάποια φορά. Και γι' αυτό βλέπουμε όσοι άνθρωποι το διόρθωσαν την ίδια στιγμή, είναι αυτοί που ευλογήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε τον Παύλο, του λέει είναι σκληρό να λαχτίζεις, λέει, στα καρφιά, στα κέντρα. Και του λέει και εσύ με διώκεις, και του λέει ποιος εσύ που εγώ διώκω και που είναι σαν να χτυπά τα πόδια μες στα καρφιά. Λέει εγώ είμαι ο Χριστός που εσύ διώκεις το πρόσωπο των χριστιανών. Και λέει με την άλλη στιγμή, λέει, τι θες να κάνω. Εγώ ήξερα πως οι αρχιερείς ήταν αυτοί που ακολουθούσα γιατί ήταν δική σου. Εδώ μου μιλάς προσωπικά εσύ τώρα. Οπότε αυτοί πάνε στο περιθώριο και σου λέω τι θέλεις να κάνω, πες μου. Θέλω να αλλάξω αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλο πράγμα το να μπορώ να ελέγχομαι σε κάτι, να βλέπω το λάθος μου και να το αλλάζω αμέσως. Από ό,τι να πω, ναι, έχει δίκιο, θα το αλλάξω κάποια στιγμή. Με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο να ζητήσω συγγνώμη για κάτι που έκανα. Δεν ζητάω συγγνώμη, το πάω πιο πίσω εγώ. Εντάξει, τώρα μην τον χαλάσω και τον άλλον επάνω να του πω ότι έχει δίκιο. Κάποια στιγμή θα του ζητήσω. Δεν πάει έτσι. Γιατί δεν ξέρω πού θα είμαι την επόμενη στιγμή. Ο Θεός μας χαρίζει ημέρες. Εμείς το βλέπουμε σαν χρόνια. Μέχρι τα 80 έχω. Ποια 80? Θα φτάσω εκεί? Πού το ξέρω? Έχω κάνει συμφωνία μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαι έτοιμος κάθε μέρα. Η μέρα που μου δόθηκε σήμερα ήταν για να ετοιμαστώ περισσότερο. Να τον πλησιάσω περισσότερο. Για να κάνω το θέλημά του περισσότερο. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που αναφέρει εδώ συνέχεια και λέει τα ευεργετήματα του ουρανού προς αυτόν, εφόσον κινείται πάντα έτσι. Γι' αυτό δεν αδρανούμε, δεν τεμπελιάζουμε πνευματικά. Ένας άνθρωπος ο οποίος τεμπελιάζει δεν αρέσει στο Θεό. Και δυστυχώς πολλές φορές κουραζόμαστε πνευματικά. Και πότε κουραζόμαστε? Εάν δεν πηγαίνουμε να μας ξεκουράζει ο Κύριος που είναι ταπεινός και είναι πάντα διαθέσιμος και ειρηνικός. Ελάτε σε μένα, λέει, με ταπεινό στην καρδία και το πνεύμα να σας ξεκουράσω. Αν ο άνθρωπος πηγαίνει στην προσευχή και πηγαίνει και ζητάει βοήθεια από το Θεό, τότε τα φορτία τα παίρνει ο Κύριος και ξεκουράζεται. Και είναι πάντα καινούριος σε διάθεση να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτός δεν κουράζεται. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος κουράζεται είναι αυτός που δεν πηγαίνει στην προσευχή, δεν έχει καλή επαφή με το Θεό, οπότε σηκώνει φορτία. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν σηκώνουμε το φορτίο του Κυρίου, γιατί άμα σηκώνουμε μόνο το φορτίο του Κυρίου είναι ελαφρύ. Αυτά που σηκώνουμε είναι συναισθηματικά, φορτιζόμαστε και σηκώνουμε άλλα φορτία. Και εκεί παραπέουμε και ο Θεός δεν το θέλει. Δεν θα αφήσει λοιπόν κανένα να ολισθήσει που είναι ευσεβή στο Θεό. Και λέει τώρα κάτι εδώ το οποίο είναι λίγο περίεργο. Λέει κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί δια να θανατώσει αυτόν. Ο αμαρτωλός, λέει, τα βάζει με το δίκαιο και θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Αυτό φυσικά αναφέρεται τώρα ότι ο αμαρτωλός οδηγείται από τον εχθρό. Τι είναι ο εχθρός? Ανθρωποκτόνος. Αυτός αν μπορούσε θα έκοβε τα κεφάλια όλων μας σήμερα. Αλλά δεν μπορεί γιατί υπάρχει ο Θεός στη μέση. Έτσι λοιπόν ο αμαρτωλός, αυτός που θέλει την αμαρτία, είναι αυτός ο οποίος διοικείται από τον εχθρό. Και γι' αυτό θέλει το κακό του καλού ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου δηλαδή. Λέει στο 33 λοιπόν, ο Κύριος δεν θέλει αφήσει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ούτε θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνει αυτόν. Μιλάει τώρα για το δίκαιο, έτσι. Και αν ακόμα κάνει κάτι στραβό ο δίκαιος, θα περάσει την παιδεία του και θα συνέλθει. Δεν θα αφήσει τον αμαρτωλό να εκδράμει εναντίον του και να τον καταστρέψει. Θα το δούμε παρακάτω αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει αφήσει λοιπόν αυτόν στα χείρα του αμαρτωλού. Ουδέ θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνει αυτόν. Όταν αυτή τη στιγμή έχω κάνει κάτι στραβό λοιπόν, δεν θα με καταδικάσει. Θα με κρίνει, θα με δώσει τη δυνατότητα να μετανοήσω και να με σηκώσει πάλι πνευματικά. Δεν θα το καταδικάσει. Και λέει στο 34, πρόσμενε τον Κύριον και φύλατε την οδόν αυτού και θέλει σε υψώσει για να κληρονομήσει στη γη. Όταν εξολοθρευθώσει η ασεβής, θέλει σε δει. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ πηγαίνει λίγο προς τα εσχατολογικά. Εσύ λέει θα προσμένεις τον Κύριο και θα φυλάτης την οδό του Κυρίου. Το εδάφιο της Νέας Διαθήκης τι λέει? Υποτάξου στο Θεό, μην ακούς τον εχθρό και θα φύγει από σένα. Εδώ το λέει με άλλο τρόπο. Πρόσμενε τον Κύριο, φύλατε την οδόν του, δηλαδή εφάρμοζε αυτό που θέλει, και όταν και θα σε υψώσει δια να κληρονομήσει στη γη. Πότε, Κύριε? Όταν εξολοθρευθώσει η ασεβής, θέλεις ειδή αυτό το οποίο σου λέει. Τότε θα εκπληρωθεί η υπόσχεση. Πότε θα εξολοθρευθώσει η ασεβής? Τη δεύτερη παρουσία. Θα κατέβει στη γη και θα δώσει δικαιοσύνη. Τότε ούτε το ψεματάκι το μικρό θα περάσει. Όποιος δεν έχει μετανοήσει. Όλοι αυτοί που δεν σεβαστήκαν το Θεό και δεν υποταχθήκαν στο θέλημά του και δεν μετανοούσαν, δεν αλλάζανε, πολλές φορές χλεβάζαν, δημιουργούσαν προβλήματα στους άλλους, όλοι αυτοί θα εξολοθρευθούν και θα μείνουν μόνο αυτοί οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν και έκαναν προσπάθεια. Δηλαδή την εφταετία εδώ θα σωθεί κόσμος. Πολλοί οι οποίοι τους μιλάμε και δεν δίνουν σημασία σήμερα, τότε θα δώσουν. Και πολλοί οι οποίοι είναι στην εκκλησία και είναι, δεν είναι σε κατάσταση τέτοια ώστε να αγαπάνε το Θεό και να αγωνίζονται, και αυτοί θα μείνουν πίσω, θα είναι μωρά παρθένος. Οπότε ξέρουμε πολύ καλά ότι τότε που θα δώσει δικαιοσύνη, τότε θα υψωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι λατρεύανε και κάνανε προσπάθεια στον Θεό. Και ξέρετε, η χιλιετή βασιλεία που θα αρχίσει, θα, η μαγιά θα είναι αυτή που πιστέψανε στην εφταετία. Αυτούς που δεν βρήκε ο εχθρός να τους φάξει, που κρυφτήκανε, κάναν διάφορα πράγματα, αυτοί θα είναι. Γιατί οι άλλοι που έχουν πάρει το χάραγμα ή έχουν προσκυνήσει το θηρίο, δεν πρόκειται κανείς από αυτούς να μείνει επάνω στη γη. Γιατί η μαγιά θα είναι καινούρια επάνω στη γη. Οι άνθρωποι θα είναι αυτοί που λαχταρούσαν και ζητούσαν το Θεό να τους βοηθήσει και σωθήκανε καθώς το φωνάξανε. Σώσε μας και μας. Προστάτεψέ μας. Από αυτούς, ορισμένοι που θα μείνουν λοιπόν, θα είναι η μαγιά, και επειδή στη χιλιετή βασιλεία δεν θα υπάρχει θάνατος πρόωρος, δεν θα υπάρχουν ασθένειες, δεν θα υπάρχουν οπωσδήποτε οι πληγές οι οποίες υπάρχουν σήμερα του Φαραώ, όλα αυτά θα εκλείψουν και θα γίνει σαν τον Παράδεισο πάλι. Οι άνθρωποι θα ευημερούν και θα ζουν πάρα πολλά χρόνια και η γη θα κατοικηθεί πολύ γρήγορα. Στο τέλος θα λυθεί πάλι ο εχθρός για να δοκιμαστούν και αυτοί που γεννηθήκανε, γιατί αδοκίμαστο θα πάει κανείς στον ουρανό. Και στο 35 λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και εξυπλωμένον ως το θυχλωράν δάφνη, αλλά υφανίστη και ειδού δεν υπήρχε και ζήτησαν αυτόν και δεν ευρέθη». Παρουσιάζει τη χλωρή, λέει, δάφνη, η οποία γίνεται ένα ωραίο δέντρο, και σου λέει, είδα, λέει, τους ασεβείς να είναι έτσι. Εδώ, όπως είπαμε την αρχή, πάντα γκρίνιαζε ο Δαβίδ για κάποια πράγματα. Και έλεγε, είδα όμως και έτσι ήταν. Και μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο στη μέση και λέει, αλλά τι έγινε με αυτό? Το είδες, ήρθε στη κατάσταση που ευημέρισε, αλλά εξυφανίστη και δεν υπάρχει πλέον. Και όποιος και αν ζητήσει αυτόν, δεν τον βρίσκει. Γιατί δεν τον βρίσκει? Δεν ξέρει που πήγε. Δεν πιστεύουν για την αιώνια ζωή. Και γι' αυτό δεν ξέρει που πήγε και δεν τον βρίσκει ποτέ. Ενώ ο πιστός πάει ανάποδα. Τι λέει ο Θεός? Ότι μην λυπήσει όπως και οι υπόλοιποι, όπως λέει Θεσσαλονίκης. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν πιστός και έφυγε και σε περιμένει. Σε λίγο θα πας κοντά του και θα βασιλεύσετε, θα ζήσετε μαζί και θα απολαύσετε την ουράνια βασιλεία. Βλέπουμε τη διαφορά από τον ένα με τον άλλον. Και γι' αυτό λέει, παρηγορείται ο ένας τον άλλον. Δεν πεθαίνει ο πιστός, βγαίνει από το σώμα και παίρνει το αναστάσιμο σώμα και πάει κοντά στο Θεό. Αυτό θα γίνει στην αρπαγή. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το 37... Παρετήρησα, λέει, τον άκακον και βλέπετε, λέει, τον ευθύ. Παρετήρη τον άκακον. θα παρατηρήσεις αυτό που δεν έχει κακό μέσα του και βλέπε, λέει, ότι είναι ευθύς. Ότι στον ειρηνικό άνθρωπο δεν θέλει είστε εγκατάλειμμα. Και ερχόμαστε πάλι εδώ που το λέει ανάποδα. Και στον ειρηνικό άνθρωπο θέλει είστε εγκατάλειμμα. Ενώ παρατηρούμε τον άκακο και βλέπουμε τον ευθύ, τότε βλέπουμε, λέει, ότι και στον ειρηνικό άνθρωπο θέλει είστε εγκατάλειμμα. Τι είπα να πει αυτό? Ότι αν κάνω την αμαρτία, ο Θεός θα τον διώξει από κοντά μου. Το Πνεύμα το Άγιο λυπείται. Αλλά όμως θα περάσω μία δοκιμασία. Γιατί παραπάνω μας λέει, δεν θα ολισθήσει το πόδι μου. Δεν θα γκρεμιστώ. Θα δω ότι τσουλάω και θα προστατευτώ. Αλλά δεν θα γκρεμιστώ. Και εκείνη η διαφορά τώρα μεταξύ του ενός και του άλλου. Άμα πάμε 663 σελίδα, θα δούμε το χαρακτηριστικό το οποίο λέει τώρα εδώ. Για τον άνθρωπο ο οποίος θα πέσει, πώς τον αντιμετωπίζει ο Θεός. 663 σελίδα, 45, για να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται, πάρει μία σε εδώ. 663 και πάμε στο 2. Έτσι δεν είναι? Νιζήτα 2. Νιζήτα 2. Θέλει εισέλθει η ειρήνη, οι περιπατούντες σε την ευθύτητη αυτών, και θέλει σε αναπαθεί εν τις κλίνες αυτών. Θα νιώσουν ότι ο Θεός απομακρύθηκε γιατί κάνανε κάτι που δεν έπρεπε, αλλά θα μείνει η ειρήνη μέσα τους. Και μιλάει εδώ και θα αναπαύονται στις κλίνες αυτών. Δεν θα περάσουν κρίση όπως περνάει ο ασεβής. Γιατί στον ασεβή δεν υπάρχει ειρήνη, έτσι. Δεν υπάρχει ειρήνη στον ασεβή. Ο άνθρωπος όμως που έπεσε και το αναγνώρισε, βλέπουμε αμέσως θα περάσει μια δοκιμασία, μια παιδεία μικρή, αλλά θα είναι σε ειρήνη και θα αναπαύεται. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του ασεβή και του πιστού που πέφτει. Ο ασεβής χάνεται, ο πιστός όμως δεν χάνεται, αλλά μετανοεί. Και το διάστημα που επαναφέρει πάλι τη θέση του μπροστά στο Θεό, πηγαίνει κοντά στο Θεό και τον καλεί να έρθει κοντά του, θα είναι εν ειρήνη. Γιατί ο Θεός θα του εκδηλώνει ακόμα και στον έλεγχο την αγάπη του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Το δίκαιο όμως η σωτηρία είναι παρακυρίου. Αυτός είναι η δύναμη σε αυτόν εν καιρό θλίψεως. Τι βλέπουμε τώρα? Η δύναμή μας στον καιρό θλίψεως και θα είμαστε εν ειρήνη και θα αναπαυόμαστε, είναι η παρουσία του Θεού. Δεν με καταλείπει. Απομακρύνεται, νιώθω την απομάκρυση και μετά το ζητάω και επιστρέφει πάλι και γι' αυτό βγαίνω από τη θλίψη. Έρχομαι στη χαρά. Ποια είναι η δύναμή μας? Του Κυρίου η χαρά στην καρδιά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και πάει στο 40 μετά και λέει και θέλει βοηθήσει αυτούς ο Κύριος και ελευθερώσει αυτούς. Αυτή είναι η διαφορά. Θα μας ελευθερώσει από την απομάκρυση αυτή που βρισκόμαστε και θα πάμε πάλι κοντά του. Θα πάρει τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν με την ανοησία, με το λάθος που έκανα εγώ. Και θα μας ελευθερώσει από την ασέβεια και θα σώσει, λέει, αυτούς, γιατί, όχι γιατί είναι δίκαιοι από τη φύση τους, αλλά επειδή ήλπισαν επ' αυτόν. Δεν θα κατεσχύνει κανένα που ελπίζει σε αυτόν. Και πώς φαίνεται ότι ελπίζω σε αυτόν? Κάνω κάθε μέρα την προσπάθειά μου. Αυτή τη μικρούλα που κάνω. Αυτοί είναι κανόνες που αναφέρει τώρα εδώ. Σου λέει μη μένεις αδρανής, μη τεμπελιάσεις. Γιατί ο άνθρωπος που θα απογοητευτεί από το διάβολο θα τεμπελιάσει. Πού μιλάει ο εχθρός? Στη σκέψη του ανθρώπου. Γι' αυτό φωνάζει ο Παύλος, αναζωσθέντε στα σοφία διανία, σε κρατεύεστε. Σκέπτεστε ότι είναι θετικό, ότι είναι αληθινό. Μην αφήνετε να μπαίνουν οι σκέψεις μέσα και να σε διαλύσουν τελείως. Αλλά κράτησε αυτές τις σκέψεις που ο Θεός κάνει για σένα, που είναι πάντα προς καλό. Έτσι, αδέρφια μου, είναι μεγάλο πράγμα να μπορέσω να κρατήσω αυτά που λέει τώρα εδώ στη συναναστροφή που σε έχω με τους άλλους. Γιατί πάμε στη δουλειά μας και βλέπουμε κάποιοι δεν μας χωνεύουν. Μιλήσουμε για Χριστό, προσπαθούν να μας, να κάνουν το χειρότερο για μας εναντίον μας. Μας κατηγορούν, μας δημιουργούν προβλήματα. Εμείς θα μείνουμε στη θέση που πρέπει. Με υπομονή, με αγάπη, όπως ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, και θα προσευχόμαστε για όλους αυτούς και ο Θεός δεν θα αφήσει κανένα από εμάς να έρθει ούτε σε αμηχανία. Ο Θεός να μας ευλογήσει.